страждати разом з Христом – це джерело душевного миру.
Дорогі хворі, як вже була мова в наших попередніх передачах, для того, щоб зрозуміти наші страждання, ми насамперед мусимо віднайти значення страждань, яке воно мало впродовж віків. Каїн та Авель – це прообрази митаря і фарисея. Це не тому, що Бог не любив Каїна, але того особливого дня Бог з більшою радістю звернув увагу на жертву Авеля. Каїн – це перший фарисей, засмучений до такого рівня, що вбив свого брата, бо той роздратував його своєю синівською невинністю. На щастя, Каїн, раз покараний, кається. І відразу, коли він покаявся, цьому грішникові прощено. Його збережено від помсти. І поклав Господь на Каїні знак. Збережений знаком читаємося тому письмі. І це початок різних знаків, які будуть нас оберігати впродовж віків. Знак крові ягнятка, який зберіг євреїв в Єгипті, коли ангел Господній переходив, вбиваючи первонароджених в Єгипті. І ми спасенні, бо позначені знаком Христа, знаком крові нашого брата, якого розп'яли на Христі за нас. Цей знак нам дано, щоб нас оберігав. Святий Павло в листі до євреїв говорить про кров очищення, що промовляє краще, ніж кров Авеля. Авель – це прообраз Христа. Каїн – це прародич і, одночас, прообраз людей спасенних, людей збережених. Читаємо в книзі Буття. Якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти всемеро. Цей пункт стає вирішально зворотним в історії Божої прихильності до людей. Це перше розділення між заслугою і радістю, між покірністю і життям. Від події Авеля Бог робить все навпаки. Адам був покараний, бо він був злою, неслухняною людиною. Тепер це добра людина, яку вбито. І грішника, коли йому прощено, позначується знаком, який його оберігає. Історія Авеля і Каїна провадить нас до відкриття, що на цій землі Бог не нагороджує добрих і карає злих. Що Божа справедливість не завжди збувається відразу і не завжди узгоджується з нашими вузькими поглядами. Що ми змушені роздумувати над цією тайною. Бог нахиляється з великим милосердям над грішником, але дозволяє, щоб невинний страждав. Чим є цей знак, що так оберігає? Оці церкви, які завжди з великою відвагою вибирали пояснення, дивлячись поза часом та простором, навчали, що ним є тільки знак Христа. Тільки Хрест, по суті, може кинути світло на таке призначення, яке отримав Авель. Після Ісусового Христа ми можемо зрозуміти значення такого тягару, як смерть. Від того часу, як відбулась ганебна страта справедливого, і справедливим мусять поводитись так, як з грішником, щоб того грішника можна було вважати справедливим. Нас з вами впроваджено в цю тайну, бо це справді тайна. Але як можна думати, що це огидна тайна? Як ми можемо думати, що вона огидна? Через цю помилку ми іноді спокушені віддавати перевагу такій Божій справедливості, яка була б подібною до нашої, де погані були покарані, а з усіма поводилися б згідно їхніх заслуг. Чи ми не розуміємо, що це було бажанням нашого власного знищення? Де була б наша нагода до спасіння? Чи не якраз тому, що грішникам прощається? Чи те все зло, яке ми робимо, є таємничо спасенне, загоююче, де ми спасені засобами тих, що страждали, яких наша злоба та байдужість так сильно поранили? Тільки Ісус міг все витерпіти. Тільки Ісус міг все знести без нарікань. Ісусова кров – це єдина, дійсно невинна кров. І тому вона промовляє краще, ніж кров Авеля. І все ж таки кров Авеля вже від початків історії протестує проти всіх тих, які протягом століть хочуть ототожнювати нещастя з покаранням. Він дістав те, що йому належалось, можна було цього сподіватись і так далі. Жорстока наївність опановує кожного з нас в радості, але понад усе в смутку, що ще тут на землі Бог швидше чи пізніше нагороджує добрих, а злих карає. І тому, якщо ми чимось побиті, то це тому, що ми були поганими, що нещасливі є винними. Найкращий приклад цього є приятелі праведного Йова зі Старого Письма. Йов, покинутий своїм друзям? Зовсім ні. Це було б меншим злом. Навпаки, Йов оточений своїми друзями, які метушаться біля нього, які один по одному вияснюють йому його клопоти. Щоб бути в такому стані, ти справді мусив себе ошукати. Добрий чоловік справедливий, тепер все ясно. Твоє лицемірство прийшло до кінця і тим подібне. Можна легко уявити собі коментарі, які це все супроводили. Це, звичайно, відбувається при чашці кави разом з дискретно засмученим співчуттям. Але ніхто ніколи не буде мати впевненості з цього приводу, з цього здивування. Раптом бачити разом своїх друзів, які прийшли розбудити його совість, дати йому трохи гірких порад, одна гірша від другої. І це тоді, коли закінчувались його сили, коли він виснажений, потребував трохи любові та співчуття. Це історія Йова. Якщо ми не маємо таких жорстоко співчутливих приятелів, завжди є хтось між ними, хто готовий грати цю немилосердну роль. Це ми самі. Що я зробила злого, щоб заслужити собі на таку кару? Скільки з нас саме так поводяться? Подумаймо самі. Це доросла копія дитячого сприйняття, нерозумного вислову. Ісусик тебе покарає, яке правдоподібно ми чули в нашому дитинстві і підсвідомо засвоїли. Часто буває так, що в такий спосіб фальшиві, немудрі та огидні ідеї тріумфують. Ми їх відкидаємо, часто на словах засуджуємо. Але коли наша поведінка була поганою, то до нас підсвідомо повертається думка, і ми самі себе засуджуємо, кажучи, що це Бог нас карає. Думати, що кара на нещасних походить від Бога, це одне з найогидніших упереджень. Це принижує тих, які страждають. Думаючи в такий спосіб, людина закінчує на таких критеріях. Нещасні, правдоподібно, мають найбільше провин. Вони, напевно, ліниві, безвідповідальні, марнотравні. А ті заможні, правильні, гарна квартира, добра зарплата, кар'єра – все це стає посвідкою чеснот та заслуг. Тоді зміна щастя в житті відразу стає ніби пересторогою з неба. Ми так звикли відплачуватися злом, що прирівнюємо наш спосіб думання до Божого. Але це зовсім протилежне.